havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 16-iyun, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Al-Qoidaning Yamandagi lideri Nosir al-Vahishi o'ldirilgani aytilmoqda. Jeb Bush eks-prezidentligiga nomzodi ko'rsatilishi uchun kurash boshladi. Jenevada Yaman bo'yicha tinchlik muzokaralari davom etmoqda. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Al-Qoida terrorchi guruhining Yamandagi lideri Nosir al-Vahishi 12-iyun kuni Hadramaut mintaqasida uchuvchisiz boshqariladigan samolyot hujumi oqibatida halok bo'ldi. Bu haqda 15-iyun kuni CNN telekanali xabar tarqatdi. Al-Qoida bu xabar yuzasidan hozircha o'z munosabatini bildirgani yo'q, biroq Vahishining ayrim safdoshlari bu haqda ijtimoiy tarmoqlarga xabar yozib qoldirgan. Qo'shma Shtatlar Vahishining o'limi haqidagi xabar tekshirilayotganini ma'lum qildi. Washington rasmiylari tayangan holda Reuters agentligi AQSh harbiy qo'mondonligi bu hujumga aloqador emasligini yozgan. Reuters xabaridan mazkur amaliyot Markaziy razvedka boshqarmasi tomonidan o'tkazilgani haqida ham aniq ma'lumot yo'qligi aytilgan. Florida shtatining sobiq gubernatori Jeb Bush 15-iyun kuni Miami universitetida qilgan chiqishida Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzodi ko'rsatilishi uchun kurashayotganini aytdi. 62 yoshli Jeb Bushning otasi va akasi AQShning sobiq prezidentlaridir. Avvalroq Qo'shma Shtatlar prezidentligiga Demokratik partiyadan nomzodi ko'rsatilishi uchun AQSh sobiq prezidenti Bill Clintonning rafiqasi Hillary Clinton ham harakat boshlagani xabar qilingan edi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi soat xabarlari. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi umummilliy davlat jamoatchilik kanali orqali qilgan chiqishida qirg'izlarni arslonga, boshqa millatlarni shoqolga o'xshatgan shaxsga rasmiy ogohlantirish berish bilan cheklandi. Davlat telekanalidagi tog'liklarning tok shousi ko'rsatuvining o'tgan yil dekabr oyidagi sonlaridan birida Qirg'iziston Milliy yozuvchilar ittifoqi raisi Abdurahman Alimbayev qirg'izlarni arslonga tenglashtirgan, boshqa millatlarni arslon o'ljasini tortib olishga harakat qiladigan shaqollar deb atagan edi. Bishkeklik jurnalist Ulug'bek Boboqulov mazkur ko'rsatuvni tanqid qilib chiqqan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi mana shu tanqidi uchun Ulug'bek Boboqulov bilan profilaktik suhbat o'tkazilganini bildirdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Jenevada kecha boshlangan Yaman bo'yicha tinchlik muzokaralarini ochib berdi. Ban Ki-mun Ramazon oyi boshlanishi arafasida Yamanda kamida 2 hafta janglarga barham berib turish kerakligini aytdi. Unga ko'ra bu muddat ichida xalqaro tashkilotlar aholiga gumanitar yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ayni paytda Yaman bosh vaziri Riyod Yasin Abdulla yaqin orada sulh bitimiga erishish kutilmayotganini, ammo isyonchi shiyalarning Huti guruhi Aden va Taish shaharlarini tark etsa hamda 6000 ga yaqin asirni ozod qilsa, bu haqda o'ylab ko'rish mumkin bo'lishini bildirdi. Jenevadagi muzokaralarda Huti shia isyonchilari vakillari hamda Yaman hukumati rasmiylari ishtirok etmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. O'zbekiston Rossiya oliygohlarida o'qiydigan talabalar soni jihatidan MDHda birinchi o'rinni egallamoqda. O'zbekistondagi axborot agentliklarining yozishicha 2014-yilda 1080 nafar o'zbekistonlik Rossiyadagi oliygohlarga o'qishga kirgan. Xabarda aytilishicha, o'zbekistonlik talabalar asosan Moskvadagi iqtisodiyot oliy maktabida, Vladivostokdagi Uzoq Sharq federal universitetida, Sankt-Peterburgdagi axborot texnologiyalari universitetida ta'lim olmoqda. Dushanba kuni Xitoyning Jichao shahrida O'zbek-Xitoy biznes forumi ish boshladi. Forumda so'zga chiqqan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Xitoy O'zbekistonning yirik iqtisodiy hamkori ekanini ta'kidladi. Unga ko'ra 2014-yilda Xitoy bilan savdo aylanmasi 4 milliard 700 million dollarni tashkil qilgan. Joriy yilning dastlabki 4 oyida esa Xitoy bilan iqtisodiy aloqalar hajmi 1 milliard 200 million dollarga yetgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz, xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ef Efirde Azadlık Radyosu Assalamu
Aleyküm. Uzbekistan, Tojikistan.
Akhbarat Dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari
rivojlanmoqda. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Yana bir Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan, erkin fikr bildirishga berilgan bir soatlik imkon. Ozodlik onlayn jonli suhbatda ishtirok etish uchun hozirdan boshlab Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlardan kuzating, tinglang. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, qolaversa YouTube portalidan bizni Ozodlik onlayn deb qidiring. Ayni paytda Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida ham jonli muloqotimizni jonli tarzda tinglash va tomosha qilish imkoniga egasiz. Bugungi Ozodlik onlayn jonli suhbatimiz mavzui o'zbeklarni nega demokratiya va erkinlik emas, balki IShID g'oyalari o'ziga jalb etmoqda degan savolga bag'ishlandi. IShID der ekanmiz, asosan radikal diniy g'oyalarni nazarda tutayapmiz. Bu mavzuni kun tartibiga qo'yishimizga esa o'tgan hafta Amerika Qo'shma Shtatlarida, xususan Nyu-York shahrida yana bir o'zbekistonlikning Suriyadagi, qolaversa Iroqdagi jihodchi guruh bo'lmish IShID, ya'ni Islomiy davlat jihodiy guruhiga moliyaviy yordam berganlikda ayblanib hibsga olinishi sabab bo'ldi. Shu bilan keyingi oylar ichida Amerika Qo'shma Shtatlarining birgina o'zida, demak, IShIDga moliyaviy yordam uyushtirishda ayblanib qo'lga olinganlar soni 5 nafarga yetdi. O'zbekistonliklar nazarda tutyapmiz. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlari, qolaversa G'arb davlatlarida radikal islomiy g'oyalarni targ'ib qilganlik, xalqaro maydonda terror guruhi sifatida dong taratgan guruhlarga moliyaviy yoki texnik yordam berganlikda ayblanib qo'lga olinganlar o'zbekistonliklar soni oshib bormoqda. Ana shu munosabat bilan bugungi suhbatimizda nima uchun o'zbekistonliklarni demokratiya yoki erkinlik emas, balki IShID kabi jihodiy radikal terror guruhlarining g'oyasi o'ziga jalb qilmoqda degan mazmunda qo'ydik. Bu yerda asosan gap erkinlik va demokratiya nima ekanligini amalda tatib ko'rayotgan o'zbekistonliklar haqida bormoqda. Demak, bu savolga javob topishda menga bugun yordam beradigan mehmonlar, suhbatdoshlarimiz anchagina. Dastlabki mehmonimiz O'shdan inson huquqlari faoli Izzatulloh Rahmatullayev, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Mirahmat Mo'minov, Shvetsiyadan jurnalist Qudrat Bobojon, ayni paytda Fransiyadan yana bir hamkasbim Gulasal Kamolovalar ishtirok etadi va ular, demak, aynan ana shu demokratiya va erkinlik qaysidir ma'noda ustun bo'lgan yurtlardagi vatandoshlarimizni nima uchun bu g'oyalar emas, balki radikal islomiy g'oyalar o'ziga jalb qilayotgan haqidagi shaxsiy kuzatishlari bilan o'rtoqlashadilar. Bugungi mehmonlarimiz anchagina bo'lgani bois gapni kimdan boshlashni bilmay qoldim. Assalomu alaykum mehmonlarimiz hammalaringizga. Izzatulloh aka, sizdan boshlasak. Har qalay O'zbekistonga eng yaqin. Ayni paytda, va alaykum assalom, ayni paytda Markaziy Osiyoda qaysidir ma'noda hali ham demokratiya orolchasi bo'lib qolayotgan Qirg'izistondagi o'zbeklar va umuman o'sha yerdagi g'oyalarning tarqalishi haqida gaplashsak, Izzatulloh aka, mana O'zbekistonda nima uchun yoshlarni aynan radikal islomiy guruhlar o'ziga jalb qilyapti degan savol qo'yilganda aytiladigan birinchi, keltiriladigan birinchi sabab hukumatning musulmonlarga, xususan hukumat rag'batlantirmagan islomiy guruhlarga nisbatan keskin siyosati, ro'molga, hijobga, soqolga nisbatan tutayotgan keskin pozitsiyasi, umuman mamlakatda adolat, haqiqat va demokratiyaning yo'qligi ularni ana shunday radikal g'oyalarga itaryapti degan gaplar bo'ladi-da odatda. Lekin mana Qirg'iziston yonimizda, u yerdagi vatandoshlarimiz vatandoshlarimiz, millatdoshlarimizning ahvoli O'zbekistondagidan ko'ra ancha erkin. Qirg'iziston hali ham mintaqadagi o'sha demokratiya orolchasi bo'lib qolmoqda. Lekin Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmatini bildirishicha, bugun o'sha IShID guruhi safida jang qilayotgan, jihod qilayotgan qirg'izistonliklarning qariyb 80%ini etnik o'zbeklar tashkil qiladi. Demak, erkinlik nisbatan mavjud bir mamlakatda ham siyosiy, ijtimoiy faollikdan ko'ra aynan mana shunaqangi jihodiy faollikni o'zbek yoshlari, o'zbek yigitlari o'sha o'shda Jalolobodda bo'lsin afzal bilishyapti. Sababi nimada, Izzatul aka? Shundan boshlasak, nima uchun yana aytaman, ularni siyosiy faoliyat, ijtimoiy faoliyat yo boshqa-boshqa faoliyat turlari o'ziga jalb qilmayapti-da, aynan mana shu radikal g'oya, radikal bir xatti-harakatlar jalb qilyapti. Marhamat.
Assalomu alaykum, yana bir marta. Men bugungi kundagi Qirg'izistondagi vaziyatni demokratiya qorovulchasi deb aytmagan bo'lardim. Sababi mana barchaga ma'lum, hukumatda revolyutsiya bo'ldi, davlat to'ntarishi deymizmi, revolyutsiya deymizmi, o'shin hukumat bo'ldi. Bugungi kundagi vaziyat ommaviy axborot vositalari orqali hammaga tanish. Qirg'izistonda Qirg'izistondagi demokratiya faqatgina shu erkinligi bilangina demokratiya bo'lib qolmaydi. Demokratiyani o'ziga yarasha yo'nalishlari, tamoyillari bor, o'zingiz bilasiz.
Lekin Izzatul aka, baribir mana qarangda, baribir O'zbekiston chegarani nari yog'ida odamlar bemalol masjidga bora olmaymiz deyishadi. Xususan o'sha hukumatga yoqmaydigan qandaydir oqimlarga moyil bo'lganlar, yo ayollar bemalol hijobda yura olmaydi deyishadi. Bu narsa qaysidir ma'noda diniy erkinlik, e'tiqod erkinligi Qirg'izistonda o'sha o'zbeklar zich yashaydigan hududlarda mavjud-ku.
Albatta, qo'shni respublikalarga qaraganda bizning din erkinligi to'liq ochiq himoyalangan deb ayta olaman. Sababi bizda O'zbekistondagidek ko'rinishlar yo'q. Xohlagan odam xohlagan dinini qabul qilishi mumkin, xohlagan oqimiga kirishi mumkin. Biroq mana shu 2010-yilda qo'sh qirg'inidan keyin boyagi siz aytib o'tgan etnik o'zbeklar ko'pchiligi bu yerda adolat yo'qligi, huquqsizlikdan, tengsizlikdan hammasi jabrlanib, ana shu bugungi kunda o'zayotgan Suriyaga chiqib ketgan faktlar bor.
Xo'p, Izzatul aka, masalan, milliy nizo bo'lgandir, adolatsizlik, haqiqat yo'qdir, boshqa-boshqadir, lekin bu hamma joyda, dunyoning hamma joyida, boshqa davlatlarda, o'sha demokratik tuzumlarda ham bo'ladi bu. Demokratiya ham zotan bir ideal, bir mukammal bir sistema emas. Lekin nima uchun bugungi savolimiz shunaqa? Mana shunaqangi adolatsizlikka haqiqat o'rnatish uchun kurash yo'llari mavjud-ku, boshqa yo'llari, masalan, nisbatan O'zbekistonga nisbatan mavjud bo'la turib, nima uchun eng radikal choraga borishyapti?
Bu o'ylaymanki, krayniy mer, sababi o'z davlatida masalan adolat, haqiqat topgandan keyin ko'pchilik yoshlar mana shu yo'lga ketishga majbur bo'lyapti.
Rahmat Izzatul aka.
Maqsad qo'yib
biz bilan imkon bo'lsa biz bilan birga qoling. Qudrat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana eshityapsiz. Mana men eshityapman sizni, mana eshityapsiz. Asosan keltiriladigan mana shu argumentlar, demak, o'z mamlakatida adolat yo'qligi, haqiqat yo'qligi, imkonlar yo'qligi, yana nima o'sha O'zbekistonni misol qiladigan bo'lsak, diniy erkinliklar yo'qligi. Lekin Shvetsiyada, adashmasam, Shvetsiyada ham kamida 4 o'zbekistonlikni aynan IShIDga moliyaviy yordam berganlik aybi bilan hibsga olishdi. Bularni hammasi Shvetsiyada bor-ku.
Shvetsiyada musulmonlarga yetarli darajada erkinliklar berilgan. Masalan, men bilishimcha, ular musulmonlarning orasida ham turli burilishlar bor. Masalan, ayrim paytlarda, masalan, Shvetsiyada Stokgolmda ofisi bor Hizb ut-Tahrirni, u yerga borib majlislarda qatnashganman. Mana shu toqatsizlikni musulmonlarning ichida ham ko'raman. Bu juda ham nozik masala. Keyin masalan, butun jamiyatimizda turib haqlilik bor. buni ham yashirmaslik kerak, demokratlarni orasida ham bir-biriga qarama-qarshi fikrlar mavjud.
Bu normal-ku, mayli demokratik nimada har xil fikrlar bo'lishi normal, lekin yana aytmoqchiman, savolimiz bugun ijtimoiy adolatni tiklash imkoni bor, masalan, erkin mahkamalar, erkin sudlov tizimi bor, masalan, agar haqiqat o'rnatish kerak bo'lsa, haq-huquqlari buzilgan bo'lsa, sistema bor, masalan, Shvetsiyani oladigan bo'lsak, siz yashaydigan. Agar haqlari buzilsa, demak, mahkamaga borishi mumkin. So'z erkinligi, e'tiqod erkinligi va boshqa erkinliklari bor. Lekin ayni mana shu erkinliklardan qandaydir bir O'zbekistondagi siyosiy vaziyat yo o'zini dindosh millatdoshlarini manfaati uchun boshqacha bir yo'lda, demokratik yo'lda kurashish imkonlari bo'la turib, nima uchun bular aynan eng so'nggi o'sha qo'liga bolta olib, kalashnikov olib odam o'ldirish g'oyasi bilan jalb qilyapti?
Men ikkita tomonni aytmoqchiman fikrimni. Bir tomoni siz aytgan erkinliklar, siz aytgan imkoniyatlar o'zbek jamiyatida yo'q. Ikkinchi tomoni bizning qadriyatimizda qandaydir radikal kuchlarga ergashishga moyillik kuchli. Bu o'z-o'zidan kelib chiqadi. Agar bu yerda bitmasa, masalan, o'zbek jamiyatini g'arb tomonidan rivojlantirish rag'bat sezilmasa, ular albatta ikkinchi tomonga o'tadi. Shu o'rinda men g'arb tashkilotlarini ham ayblab o'tmoqchiman. Ular keyingi paytda o'zbek diktaturasiga ko'proq rag'bat ko'rsata boshlashdi, ko'z yumushdi Andijon voqealaridan va jamiyat zaiflashdi, o'zbek jamiyati va ularda mana IShIDga o'xshagan undan ham radikalroq bo'lgan tashkilotlarga moyillik kuchaya boshladi. Mana shu tomonni ham unutmaslik kerak, kaltak ikkinchi tomonni.
Rahmat Qudrat, endi rahmat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rahmat, rahmat. Demak, sizga murojaat qilmoqchiman. Amerika Qo'shma Shtatlarida 5 nafar o'zbekistonlik aynan IShID guruhiga shamoliyaviy yordam berganlikda ayblanyapti. Boshqa radikal oqimlar, boshqa radikal guruhlarga aloqadorlikda ayblanganlar soni ham anchagina. Rahmat, oldin ham bu haqda siz bilan gaplashganmiz, lekin yana aytaman. Mana siz ham bir musulmonsiz. Siz ham o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida diniy e'tiqodingiz, boshqa e'tiqodingizga adashmasam bemalol amal qilib yuribsiz. Nima siz bilan ularni farqlaydigan narsa nimada deb bilasiz?
Avvalambor o'sha Amerikadagi mana shu qo'lga olingan bolalarni qisqacha bir ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Ular hammasi bitta uyda yashagan, ya'ni roommate bo'lgan bolalar. Mana shu 5 ta lovi ham qandaydir ma'noda o'sha bitta kvartira yoki o'sha bitta yashash majmuasida yashagan. Va ular ularni bunday qarashlari haqida o'sha o'zbek jamiyati, o'sha Nyu-Yorkdagi faollar bilgan. Lekin mana achinarli holat shundaki, mani tashvishga soladigan holat o'sha o'zbeklarni bir-biriga anaqasi masligi, ya'ni bir-biriga
loqaytligimi?
Loqaytligi albatta. Va bu yigitlar bilasizmi qanday bir aytsam bo'ladi? Bu yigitlar hammasi agar qaraydigan bo'lsangiz, mana Amerikada ikki xil nima yo'nalishda terrorchilik faoliyati bilan ayblangan kishilar bo'ldi. Bittasi o'sha Jamshid Muxtorov, Fazilla Qurbonov daxil kishilar bo'lsa, ular ham mana Fazilla Qurbonov bilan Jamshid Muxtorov ikkalovi bitta mashinada shofer bo'lib ishlashgan bitta ishxonada. Ya'ni
demak, radikal g'oyalar yuqumli. Bir joyda yashasangiz xuddi grippga o'xshab yuqadi.
Albatta yuqumli, lekin bilasizmi, bu yerda muammolari nimasi shundaki, bu odamlar ya'ni qandaydir o'rinda o'zini o'sha radikal g'oyalarini ko'rsatib kelgan, ya'ni bu yashirin bir kasallik emas edi. Nyu-Yorkdagi holat ham yoki o'sha Jamshid Muxtorov bilan daxil voqealar ham. Bu yerda meni ajablantiradigan narsa o'sha Amerikadagi kuch ishlatar tizimlarini bu holatgacha ham olib kelganligi. Ya'ni Amerikada bilasiz, axborot erkinligi bor, insonlarni o'sha fikr erkinligi bor, ozod qarashlar bor, diniy erkinliklar bor. Shular bilan bir qatorda, misol uchun insonlarni bir boshqaruv nimasi yo'q, nima deydi? Bir strukturasi yo'q. Ya'ni odamlar Amerikadagi kuch ishlatar tizimlari kutib turadiki, o'sha jinoyatni sabr sodir qilishga yaqin ham hatto qo'lga olmaydi. Ya'ni men hozir
lekin rahmat, g'arb davlatlarida demokratik jamiyatda insonning fikri uchun emas, amali uchun jazolashadi.
Albatta, lekin bu yerda bilasizmi, bu yerda muhim nuqta shundaki, bu bolalar mana 5-chi bolani qo'lga olinganligi bu kecha qo'lga olinmagan. U o'sha boyiga 4 ta bola bilan birga bir vaqtda o'zida tergov qilingan. uni qo'yib turib, oradan 1-2 oy o'tgandan keyin qo'lga olindi. Ya'ni bizga aytishyaptiki, bu hali oxirgisi emas deyshyapti. Ya'ni bu yerda bilasizmi, siyosatchilar bo'lsin, kuchlar tartizimlari, o'sha xavfsizlik xizmatlari bo'lsin, qandaydir ma'noda mana bitta guruhni qo'lga oladi yoki bitta guruhni misol uchun kuzatuv ostiga oladi va uni yillar davomida o'sha guruhni bitta-bitta tomizib turadi jamiyat. Mana biz qo'lga oldik, mana biz, lekin ular hammasi bitta guruh. Bu bilan Amerikadagi o'zbeklarni yoki Amerikadagi dindorlarni hammasiga bunday bir tamg'a
ostirish Tabii, rahmat. Mana masalan yana o'sha bugungi asosiy savolimizga qaytamiz. Zotan bu masalani boshqa jihatlar haqida oldin ham gaplashganmiz. Yana aytmoqchiman, Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha dunyodagi eng sizga xohlasangiz Bill Gates bo'lish imkonini beradi. O'sha nima deymiz uni? Orzuingizga, orzularingizni amalga oshir. Xohlasangiz biznesmen bo'ling, xohlasangiz boshqa bo'ling. Hamma tomondan qaysidir ma'noda haqlaringizga o'sha kafolat bor, agar bo'lmasa mahkama bor, adolatli va boshqa. Ayni mana shunday jamiyatda o'zbekistonliklarni omadi chopganlari Amerikaga yetib boryapti, deylik. Shu yerga borib, nima uchun mana shu erkinlik va demokratiyadan boshqacha maqsadlar, boshqacha missiyalar uchun emas, aynan shu missiya uchun foydalanishyapti.
Buni sababi juda ham chuqur. Bu o'sha O'zbekistondagi siyosiy vaziyatga borib taqaladi. Bu haqida mana siz bilan necha marta gaplashgan bo'lsak, baribir oxir oqibat o'sha O'zbekistonda mana bilasiz, diniy bir erkin bir bilim olish imkoniyati yo'q. Faqat o'sha monopoliya qilingan islom bor, o'sha sufizm bor, o'sha mutassib mazhabchilik jamiyati bor.
Bu faqat diniy ilmmi yo'qligi bilan bog'liq deb o'ylaysizmi?
Yo'q, yana qarang, hozir men o'sha fikrimni davom ettirishimda Amerika kelar ekan. Bir odam, agar bularni faktoriga e'tibor bersangiz, hammasi green card yutib kelgan bolalar, yosh bolalar hammasi, ya'ni romantik qandaydir bir g'oyalar bilan, bir qandaydir bir o'zini o'sha qoni bir qaynab turgan paytidagi bolalar, bular yosh bolalar ko'p. Lekin bular o'sha O'zbekistondan Amerikaga kelar ekan, Amerikadagi erkin jamiyatni ko'rib, Amerikadagi o'sha erkin matbuot yoki o'sha erkin axborot olish vositalarini ko'rib, bu qandaydir bilasizmi, bir juda ham zo'riqish holatiga olib keldi bu bolalarni, ya'ni shu o'rinda men bitta narsani ta'kidlab o'tardim, butun ozodlik ishtirokchilariga yoki o'sha ozodlik eshitadigan muxlislarga videolarni, har xil bir rasmlarni, bir zo'ravonlik bo'lgan aks etgan narsalarni tarqatishmasin internetda yoki YouTube'da yoki bir-biriga. Mana bu o'sha terroristlarni asosiy propaganda vositasi. Ya'ni misol uchun yosh bolani kallasi uzilganini videosini qo'yar ekan yoki bir chavaqlab tashalgan odamlarni misol uchun rasmini qo'yar ekan, bu albatta zo'ravonlikka olib keladi va kishini qandaydir bir psixikasiga ta'sir qiladi. Bu hattoki u radikal bo'lmasa ham, ma'lum bir o'rinda o'sha insonlarni qalbida radikallik bir urug'ini, virusini sekin borib o'sha sotishga olib keladi. Ya'ni bu bolalar ham mana shunday propaganda qurboni bo'lgan deb men ishonaman. Sababi bu bolalarni taniydigan odamlar bilan bir suhbatlar o'tkazganimizda, bu bolalarni hech qanaqa bir diniy ilmga ega emasligi, bu Amerikaga kelganda hattoki namoz ham o'qimaganligi, hattoki bir qanaqadir farz amallarni ham bilmaganligi haqida eshitdik va bu bolalarni bu radikal bo'lib ketishini asosiy sabablaridan biri deb mana shu axborot vositalarini yoki shu internetdagi YouTube bo'lsin yoki Facebook bo'lsin yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi mana shu terrorchilarni bail deydi, ya'ni qarmog'iga tushib qoldi bu bolalar. Ya'ni bu o'rinda bular o'zi bilmaydi. Misol uchun o'zbek jamiyatida bilasiz, savob tushunchalari bor, gunoh tushunchalari bor. Mana misol uchun bitta odam qiynalib qolgan bo'lsa, bir qiz agar rak kasaliga chalingan bo'lsa, unga pul yig'ishadi o'zbek jamiyatida. Yoki biron bir o'ligi o'lib qolsa, uni tobutiga pul yig'ishadi, jo'natishga pul yig'ishadi. Va bu o'rinda ko'p holatda o'sha pul yig'ayotgan odamlar har xil yolg'onlar ishlatib, bu bolalardan pul olgan bo'lishi ham mumkin. Mana shunaqa bir nazariy teoriyani ham olg'a surishim mumkin.
Rahmat, biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz endi adashmasam Saudiya Arabistonidan, o'zlarini Abdulla deb tanishtirdilar. Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Abdulla, mana shu
bugun. Alaykum assalom.
Va alaykum assalom. Bugungi mavzu yuzasidan fikrlaringiz nima uchun aynan erkinlik, mayli Saudiya Arabistoni.
Endi bilganlaringiz, Saudiya Arabistoni haligi eng erkin joylardan emas. Xullas, men aytmoqchi bo'lgan narsam, hozir butun haligi bu qo'shilib ketayotganlar haqida gapirdi, lekin men o'sha nimaga qaratmoqchi edim asosan. Ya'ni IShID tarafiga, chunki IShIDni tan olish kerak, buni hamma tan olyapti. Ya'ni propagandada judayam kuchli ular. Ya'ni go'yoki qanaqa bo'ladi, haligi marketing bo'yicha endi ustoz faraysi ham bo'ladi-da.
Demek
ular videolarni ko'rsatsa, faqatali odamni kallasini olib qo'yib, unaqa narsalar emas, ular qanaqa qilib insonni qalbini ilitish, o'zini g'oyasiga ularni yollashni biladi-da, ko'rsatib, masalan, haligi yumshoq bir nima deydi, mujdalar jo'natadi, masalan, oddiyali mushukchani o'ynatib o'tirgan bolasini hali xayrchakda uchirayotgan, go'yoki normal hayotdagi kelsak, biz sizlarga maqsad beramiz, sizlarga izzat va sharaf beramiz degan mujdani jo'natyapti ular.
Demak, agar Abdulla sizni to'g'ri tushunsam, demak, demokratiya, erkinlik targ'ibotchilari bu ma'noda o'sha marketing jabhasida yutqizyapti.
Ha, albatta, albatta yutqizyapti. Ya'ni ular shunaqa deyaptiki, mana sizlarga demokratiya nima qilib berdi? Sizlar borib olib yumshoq o'rindiqlarda o'tirib, o'zing yaxshi joylarda yashayapsan, lekin bu yerdagi boshqa musulmonlarni ko'rmayapsan, qiynalayotganini. Sizlarga davlat nima qilib berdi? Yevropa ittifoqi nima qilib berdi? Mana rohiyga musulmonlarni qarab, biz xudo xohlasa biz shu nima bilan, biz shu yo'l bilan erishmoqchimiz deb kuch bilan erishayotgandek qilib ko'rsatyapti. Haqiqatan ham bularsa ba'zi yoshlarga, ya'ni yoshlarga emas, kattalarga ham shu narsa yetib boryapti-da. Ya'ni nihoyatda kuchli, juda ham psixologiya tarafidan, marketing jihatdan juda ham ular nima qilayotganligini yaxshi biladigan odamlar deb o'ylayman.
Endi mana qarang, bizga kelgan sharhlardan bittasini o'qib bermoqchiman. Demak, nimaga degan savolga, birinchisi o'sha ma'rifiy daraja juda past, ikkinchisi dunyoviylikni yaxshi tomonini ko'rmadi bular o'z yurtida, uchinchisi chet elga chiqqandan so'ng o'zbeklar integratsiya xislatini yo'qotdi deydi. Mana o'zbekistonliklar siz Saudiyada, boshqalar g'arbda, Yevropada va hokazo yurtlarda yashab yurishibdi. Mana shu yurtlardagi g'oyalarga, mana shu yurtlardagi turfalik, mana shu yurtlardagi tolerantlik agar bo'ladigan bo'lsa, shunga qanchalik biz moyilmiz shuni qabul qilishga?
Endi men to'g'risini aytsam, bu narsaga global muammo deb qaragan bo'lardim. Faqat o'zbek, qirg'iz, o'zbek, o'zbekistonlik o'zbek deb emas, balki butun dunyoga kelgan bir muammo deb qarardim. Chunki mana sizga oddiy misol, kecha britaniyalik 101 yildan bir adashmasam bir narsa afzal. Xullas, oti esimdan chiqib qoldi. 17 yashar bola Britaniyada yashab katta bo'lgan, boshqa hech qayerda bormagan, Britaniyada ta'lim olgan, erkin jamiyatda o'sib katta bo'lgan o'smir yigitga nima kerakki bor deb o'ylaysiz? Qarang, shunaqangi o'smir Britaniya erkin davlatda katta bo'lgan bola borib o'sha yerga borib o'zini portlatdi. Masalanda endi menimcha bu o'zbeklarga xos narsa deb bo'lmaydi bu narsani. Butun dunyoga, masalan, o'sha haligi germaniyalik jurnalist aytdi-ku, Ergen Todenhofer degan. U yoqqa borgan yoshlar bilan gaplashdim. U yoqqa borganlarda 90% ular ilg'or yutgan odamlar, hayotda bir narsaga erishgan odamlar, erishmagan odamlar, loserlar, yo'qotgan odamlar qaytib kelyapti. U yoqdagi hammasi ilg'or, o'qimishli, judayam bir narsa qo'ldan keladigan nimalar deganiga men hayron bo'ldim. Ya'ni bitta o'sha qandaydir insonni ruhiyati bilan bog'liq bo'lgan narsa bo'lsa kerak deyman. Ya'ni o'sha o'zligini qidirishmi yoki o'sha ular berayotgan oson maqsadga aldanishmi, o'sha bir narsani ulug'lash, o'sha hayotini ulug' bir yo'lda qurbon qilishmi, endi bilmadim. Lekin dinni yaxshi bilgan insonlar bunga aldangani yo'q, lekin shunisi ham bor narsa.
Rahmat sizga Abdulla, suhbatlarimizda qatnashib turing. Bu Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat, hozirdanoq siz ham qo'ng'iroq qilib, bu muloqotda bevosita o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz yana bir mustaqil jurnalist Gulasal. Assalomu alaykum Gulasal.
Assalomu alaykum Zanoropa.
Gulasal, mana siz boya gaplashganimizda aytdingizki, bu savolga javobim yo'q. Shunchalik qiyinmi buni javobi sizni nazaringizda?
Qiyin juda ham Zamiropa, chunki mana Fransiyada kuzatib turibmanda. O'zi oxirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, Fransiya mana shu IShIDga voyaga yetmagan yoshlarni yetkazib berish bo'yicha qochib ketishi, voyaga yetmagan yoshlarning eng ko'pi Fransiyadan qochib ketar ekan mana shu IShID tashkilotiga eng ko'pchilik tashkil etar ekan, lider bo'lib hisoblanar ekan Yevropa davlatlari orasida. Va aynan mana shu Fransiyada 27% yoshlar IShIDni tarafdori ekan. Bu Buyuk Britaniyada 4% bo'lsa, Fransiyada 27%. Juda ham ko'p deb hisoblayman va nafaqat ularning orasida musulmonlar, balki musulmon bo'lmaganlar ham ko'p. Va hayron qolaman, haqiqatda mana Fransiyada kuzatib turibman, so'z erkinligi bor, demokratiya bor. xohlagan diningga e'tiqod qilishing mumkin, xohlagan shunda yurishing mumkin, albatta ro'mol o'rab ham yurish mumkin. O'zbekistonda mana mumkin bo'lmagan narsa bu yerda bor. Lekin balkim deymanki, shunchalik ko'p tolerant bo'lgani ham bu Yevropa davlatlariga ziyon yetkazayotgandir deb o'ylayman. Chunki o'zida o'sha dinga bo'lgan siquvdan bu yerga qochib kelib, o mana hamma narsa bor, imkonim keng degan ma'noda hamma narsadan foydalanishyaptimi yoki o'sha yoshlardagi qandaydir romantik dedilar, mana Amerikadan suhbatdoshimiz o'sha romantik kayfiyat kerak bularga tushunib bo'lmaydi nima kerakligini.
Endi Gulasal, mana qarang, o'sha ko'pchiligi baribir Fransiya Yevropadagi eng katta musulmon jamoasi yashaydigan davlat va biz o'sha albatta oddiy boshqa haqiqiy fransuzlar ham bordir, lekin ko'pchiligi muhojirlar yoki muhojirlarning farzandlari o'sha ketayotgan IShIDga tamoyil, nima deydi, moyilligi borlar. Endi bularni ham hammasi yana o'sha Mirahmatboy yaxshi tilga oldi, o'zini yurtida ko'rgani, ya'ni qush uyasida ko'rganini qiladi degandek, o'zini yurtida erkinlik nimaligini bilmagandan keyin, o'zini yurtida haqiqiy dunyoviylik, tolerantlik, demokratiya nimaligini ko'rmagandan keyin, bu narsalar qaysidir ma'noda biz absolyut mutlaq bor deyotganimiz yo'q. O'z yurtidagidan ko'ra ancha mo'lkul bo'lgan bu yurtlariga kelgandan keyin o'zini yo'qotib qo'yishi, o'sha oldingi suhbatdoshimiz aytmoqchi, ruhiy bir muammo emasmikin shu? Ya'ni erkinlik bor, lekin odam uni nima qilishini bilmaydi.
Shunga o'xshayapti, rahmat aytganlardek zo'riqish dedilar-da. Haqiqatan bu so'z qandaydir ma'qul keldi menga, haqiqatan bu yerda zo'riqish menimcha bor, hamma narsa bor. Qayoqqa sarflashini bilmaydi. Ko'pisini mana bu yerdagi muhojirlarni ko'rdim, o'sha arab davlat Afrika davlatlaridan deymizmi yoki o'sha Suriyadan kelgan bu yerda juda ko'p yoshlarni ko'ryapman. Ular o'zini jamiyatida qolib ketganda, ular mana shu Fransiya jamiyatiga
integratsiya, assimilyatsiya bo'la olmayapti.
Juda past, juda kam. Hatto bu yerda 6 yillab yashab, fransuz tilini o'rganmaganlar juda ko'pda. Qanday qilib ular integratsiya bo'lish mumkin jamiyatga?
Rahmat Gulasal, imkon bo'lsa biz bilan qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Fransiyadan, adashmasam To'rabek Sano. Assalomu alaykum To'rabek. Mana Gulasal boshlagan o'sha Fransiyada mana erkinliklar bor, boshqa, lekin eng ko'p Yevropadan o'sha IShIDga jihodchi yetkazib berayotgan davlatni siz ham bevosita yillardan beri kuzatib kelyapsiz. O'zbekistondan farqli o'laroq Gulasal yaxshi ta'kidlagani kabi o'sha hamma erkinlik, diniy erkinlik bo'ladimi, so'z erkinligi bo'ladimi va boshqa mavjud bu davlatda. Sizning nazaringizda nima jalb qilyapti? Mana shunday erkin, o'z potensialini, aqli bo'ladimi, ruhiy bo'ladimi, boshqa bo'ladimi potensialini rivojlantirish, ro'yobga chiqarish imkonlari bor mamlakatlarda. Nima uchun mana shu radikal g'oyalar o'ziga ko'proq jalb qilyapti?
Aynan shu savolda men hozir kungacha men o'zim ham ko'p bor o'ylab ko'rganman. Shu savolingizga javob berishdan oldin bir misol aytmoqchiman. Mana Fransiyadan taxminan qariyb 600 nafarga yaqin yoshlar Iroqqa, Suriyaga jang qilish uchun ketishgan bo'lsa, shularni ayrimlari 15-20% ilgari umuman musulmon dinida bo'lmagan, ya'ni ilgari ota-onasi ham xristian yoki bo'lmasa boshqa dinda va keyinchalik o'zlari ham shu xristian unaqasida oilasida katta bo'lib cherkovlarga borib yurgan yigitlarni orasida ham shu Suriyaga jang qilishga ketganlari bor. Va o'shalardan shunday insonlardan biri meni qadrdon do'stim edi Fransiyada. Bu narsani men aynan dinga yo bo'lmasa insonni kelib chiqishiga emas, insonni zehniyatiga bog'lagan bo'lardi. O'sha do'stimni, masalan, o'sha do'stimni misol qilib oladigan bo'lsam, birinchi ilgari umuman o'rgan masalan islom diniga uncha qiziqmasdi. Keyinchalik shu Suriyada haliga fuqarolar urush boshlagandan keyin o'zi bilmagan holda internetda o'sha ekstremistik oqimlarni targ'ib qiluvchi saytlariga ko'zi tushib, ularga o'qib qanaqadir bir ixlosi oshib, keyinchalik islomni qabul qilib o'sha yerga ketgan. Hozir uni ota-onasi ham bilmaydi. Fransiya politsiyasiga xabar qilingan, u tirikmi yoki masalan bu olamdan o'tganmi, buni hech kim bilmaydi. Xo'sh, buni asl sabablari nimada deydigan bo'lsak, bu aynan insonning zihniyatiga, insonda haliga fikrlashiga, insonni tahlil qila bilish unaqasiga, masalan imkoniyatlarga borib taqaladi. Agar inson masalan o'sha dinni to'g'ri tushunmasa, dinni to'g'ri tahlil qila olmasa, bu qilinayotgan Suriyada bo'layotgan ishlar, qotilliklar islom diniga qarshi ekanligini o'zi to'liq anglay olmasa, u nafaqat masalan islom dinidagi, balki boshqa dindagi yigit bo'lsa ham ularni to'riga tushib qolishi mumkin. Mana Saudiya Arabistonidan bir vatandoshimiz aytayaptilarki, ularni propagandasi kuchli deb. Ularni propagandasi haqiqatan juda kuchli. Nima uchun? Chunki ular oldiga shunday bir oliy maqsadni qo'yishganki, o'sha yaqin sharq davlatlarida to'liq hukmronlikni qo'lga olish va buning uchun ular har qancha masalan hali mablag' tikib bo'lsa ham, o'sha neftdan noqonuniy tarzda neft sotib mablag' yig'ib, o'shalarni o'zlarini yonidagi jamiyki mol-mulklarni tikib bo'lsa ham shu narsani kengaytirishga harakat qilishadi. Va mana o'zbeklar, aynan o'zbeklar bo'yicha gapiradigan bo'lsak, mana boshqa millat vakillari emas, aynan o'zbeklar bo'yicha anaqa qiladigan bo'lsak, birinchi o'rinda afsuslarki biz hali demokratik jarayonda demokratik davlatda yashab ko'rmadik. O'zbekiston aholisi hali biron bir masalan kamida 3 yil yoki 4 yil haqiqiy sof demokratik jamiyatda yashash imkoniyati bo'lganda edi bizda. Balki hozir mana biz hamyurtlarimiz bunaqangi Amerikada qo'lga olinishi, Shvetsiyada mana ya'ni 4 kishi qo'lga olinmagan, adashmayotgan bo'lsa, bunaqa holatlar kuzatilmagan bo'lardi. Xo'p, chetga chiqqandan keyin nima uchun bu narsani, mana chetga Fransiya kelgandan keyin demokratik unaqalarni ko'rib, masalan Amerikaga borib demokratik jarayonlardan bahramand bo'lib, nima uchun shu narsani yana qilyapti degan savolga javob beradigan bo'lsak, bir inson O'zbekistondan masalan Amerikaga borar ekan, u o'sha demokratik qadriyatlarni tushunib, o'sha imkoniyatlari keng ekanligini to'liq anglab yetishi uchun u avvalambor masalan u ta'limga intiluvchan inson bo'lishi
kerak. Ochiq bo'lishi kerak. Ochiq o'sha integratsiyaga, boshqa g'oyalarga, tolerantlikka ochiq bo'lishi kerak. Demak, ochiqlik yo'q yurtdan kelib, o'zi ham ochiqliksiz yashashga o'tadi, to'g'rimi? O'z qobig'iga keyin rahmat aytmoqchi, o'sha bitta xonada qaysi g'oya balandroq yangrasa, o'shanga berilib ketaveradi.
Yo'q, yana boshqa bir jihati borki, O'zbekistondan Amerikaga kelayotgan insonlarni hammasi ham birdaniga haligi nimasiga ingliz tilida ravon so'zlashib, ingliz tilida haligi New York Times yoki Washington Post gazetalarini o'qiydigan darajaga yetmayapti. Ya'ni bu Amerikaga keldi, lekin o'sha Amerikada o'qiy olmasa, Amerikada o'zini ingliz tilida o'zini fikrini tushuntira olmasa, u qanday qilib haligi demokratik jarayonlar orqali o'zini noroziligini isor qila olishi mumkinligini anglab yetadi, agarki u hali nimasiga o'sha jamiyat imkoniyatlardan to'liq foydalana olish darajasiga yetmagan.
To'g'ri, qo'shilaman fikringizga To'rabek. Rahmat fikrlaringiz uchun, qatnashib turing. Izzatli aka, endi sizga bitta savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Mana suhbatimiz boshida Saudiyadan qo'ng'iroq qilgan do'stimiz aytdilarki, demokratiya, dunyoviylik, erkinlik tarafdorlari marketing, o'sha propaganda borasida yutqizishyapti degan fikrni bildirdilar. Mana shu jabhada yoshlarni, o'sha zehniyatini, mana qayta-qayta aytilyapti, shu zehniyatni jalb qilish kerak, ruhini jalb qilish kerak bularni. Nima qilishi kerak edi-yu, nima qilinmayapti mana shu demokratik, erkin bir jamiyatni targ'ibotchilari. Alo, Izzatli aka, biz bilanmisiz? Alo. Manimcha yo'qotib qo'ydik shekilli. Uzr, Izzatlakani yo'qotib qo'ydik. Demak, bu savol bilan Qudrat, siz biz bilanmisiz?
Men shu yerdaman, agar eshityapman
bo'lsangiz. Shu savolga siz javob bersangiz. Nimaga mana shu propaganda tashviqot maydonida, marketing maydonida demokratik, erkin va bir turfa jamiyat targ'ibotchilari radikal g'oyalarni targ'ibotchilarga yutqazyapti degan fikr bildirildi va bu fikrda jiddiy bir asoslar bor. Nima qilish kerak edi, nima qilinmayapti va nima qilinishi kerak bu jabhada?
Masalan, g'arb qilayotgan ishlarga nazar tashlasak, masalan, katta mablag'lar, grantlar ajratilyapti mana shu ochiq jamiyatni rivojlantirish va kengaytirish bo'yicha, lekin O'zbekiston qandaydir vakuum ostida qolib ketgan. Bunga albatta nodavlat nohukumat tashkilotlarining ichidagi ikkiyuzlamachilik deymizmi, yoki mana shu grantlarni oqlash uchun shunchaki qo'l uchida qilayotgan ishlari deymizmi, yoki zihniyatdagi zaiflik deymizmi, pand beryapti. Masalan, birgina jamiyatni o'zini rivojlantirish uchun pulni o'zi kifoya qilmaydi va biz albatta bu bo'shliq sari yusti yapmiz va mana shu vakuumni o'rnini radikal kuchlar egallayapti.
Tabii. Tabii. Nima bilan to'ldirish kerak endi buni hozir?
Buning uchun albatta ilmiy ishlangan loyihalar bo'lish kerak va haqiqiy bizda jamiyat yetilish kerak. Bu bunday jamiyatga nima bor edi? Ma'lum bir 90-chi yillarda deymizmi, demokratik kuchlarni rivojlanishga, lekin bu tabiiy oqimda kelayotgan edi. Islom Karimov diktaturasi O'zbekistonda o'rnatilganidan keyin mana shu muxolifat, mana shu jamiyat, ochiq jamiyat deymiz, ko'p miqdordagi o'zini jalb qiluvchi, jozibali jamiyat yo'q qilindi va daf qilindi mamlakat tashqarisiga, turmalarga tashlandi. Bu aks ta'sir bo'lib bugungi kunda radikal oqimlarning o'sishida ko'zga tashlanyapti, meni fikrim.
Rahmat Qudrat, suhbatimizga endi Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Choriyev qo'shildilar. Assalomu alaykum Bahodir aka.
Va alaykum assalom.
O'tgan hafta oxirida adashmasam e'lon qildingiz, birdamlik harakati o'z faoliyatini to'xtatdi deb. Buni sabablarini hali men uncha yaxshi bilmayman, balki aytib berarsiz, lekin qarang. Bugun siz bilan gaplashib turgan bir paytimizda IShID saflari, radikal jihodiy guruh saflari oshib boryapti, lekin sizga o'xshab demokratik erkin jamiyat targ'ibotchisi o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lyapti. Nimaga sizning g'oyalaringiz aligi narigi radikal g'oyalar kabi o'ziga jalb qila olmayapti?
Bunga bir qancha sabablar bor. Avvalambor, biz o'zimizni kuchli moddiy moliya bazamizni yarata olmadik. Ikkinchidan, muxolifat ichida kuchli mana shu korrupsiyani ildiz otganligi. Chunki oddiy muxolifatchilar, oddiy haligi balki jurnalist bilmas, lekin men bularning ichida yurib, albatta ko'plab haligilarni bilaman. Umuganda bizda mana chetda 10 minglab mana shu siyosiy qochoq, siyosiy boshpana olganlar bor, lekin afsuski faollikka kelganda 100 ta 200 ta odamni ko'rish mumkin. Demak, bizda son bor, sifat yo'q. Uchinchisi, mana shu ozodlik bo'ladimi, yoki BBC bo'ladimi, Amerika ovozi bo'ladimi, umuman olganda targ'ibot ishlari, misol uchun muxolifat uchun erkin mana shu faollik uchun juda ham yetarli emas. Bizda biz targ'ibot ishlarida juda orqadamiz. Mana shu asosiy turtkilardan biri.
Nima qanaqa targ'ibot bo'lsa, masalan, o'sha sizni ishongan g'oyalaringizni qanaqa targ'ib qilish kerakki, u o'z safiga mana shunday minglab, yuzlab odamlarni tortish uchun.
Endi qarang, mana misol uchun biz boshidan nozirvon kurash bilan O'zbekiston rejimiga barham berishni harakat qildik va shunga qo'l urdik. Ko'plab kitoblarni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qildik. Filmlarni dublyaj qildik, multfilmlar ishladik yoki bo'lmasa boshqa xabar maqolalar chiqdi saytimizga muntazam ravishda. Lekin mana shular birontasi na ozodlikda, na BBCda, na Amerika ovozida o'z yo'lini topgani yo'q, chiqqani yo'q.
Lekin Bahodir aka, biz IShID g'oyalarini ham targ'ib qilayotganimiz yo'q-ku. Ayni paytda IShID o'ziga tortyapti-ku. Mana agar siz hozir oqibat haqida gapiryapsiz. Men sizdan sabab so'rayapman. Nima uchun?
Sabablari.
Siz targ'ib qilayotgan g'oyalar o'ziga jalb qila olmayapti bugun o'zbek yoshlarini.
Sabablarini men aytib o'tyapman. Birinchidan, biz o'zimizdan ayib izlasak, biz o'zimizni kuchli moddiy moliya bazamiz yarata olmadik. Pul muhim rol o'ynaydi, chunki targ'ibot ishlariga ko'plab, misol uchun targ'ibot ishlarini yo'lga qo'yish uchun, keng qamrovli targ'ibot ishlari uchun katta miqdorda pul kerak. Ikkinchidan, muxolifat ishidagi muammolar, korrupsiya muammolari, mana shu mahalliychilik, tarafkashlik va uchinchidan mana shu matbuot. Matbuot ichida ham mana shu muammolar anchagina. Asosiy 3 ta narsa. Shuning uchun agar biz mana hozir 2 yilga biz tanaffus e'lon qildik, o'ylayman 2 yil ichida biz ba'zi bir ishlarimizni bir bartaraf qilib, umuman olganda bir yaxshi yangi kuch, yangi g'oya bilan kechirasiz. Yangi kuch, yangi nima edi bir moddiy
baza bilan.
Moliyaviy baza bilan yangi targ'ibot bilan kirib kelish harakat qilamiz. Agar kirib kela olmasak, demak yana tanaffusimiz
uzoq
muddatga cho'ziladi. Chunki hozir biz yutqizdik. Mana shu haligi nima edi, kurashda yutqizib turibmizku. O'ylaymanki, bu vaqtinchalik yutqizish bo'ladi. Albatta biz
kelajakda. Sizning yutqizishingiz IShID va radikal kuchlar uchun yutuqmi endi? Qaysi ma'noda
yutuq albatta, chunki ularni mana misol uchun nafaqat bu yerda o'zbeklarni, umuman olganda ularning mana shu o'z saflariga ko'plab tarafdorlarni jalb qilishida ulardagi hozirgi kuchli olib borilayotgan targ'ibot ishlari muhim rol o'ynaydi. Targ'ibot bo'lmaganda edi, ular ham bizga kabi mana shu nima deydi
bu. Endi targ'ibot kuchi uni orqasida sarflanayotgan pul bilan bog'liqmi yoki g'oya bilan bog'liqmi, Bahodir aka?
Ikkalasi ham. Birinchi bo'lib g'oya turadi, orqasidan pul turadi. Chunki mana qarang, natsizm, mana Gitler Germaniyasini targ'iboti hozirgacha davom etib kelmoqda. Chunki g'oya o'zini izini qoldirdi. Bilasizmi? G'oya o'z izini qoldirdi. Demak, mana shu IShID ertami kechmi IShIDga barham berilsa ham, uni g'oyalari albatta qolaveradi. Chunki yoshlar ichida bu ozmi ko'pmi baribir davom etadi bu yillar, asrlar davomida.
Chunki boshqacha shakllarda.
Ha, boshqa shakllar bilan. Shuning uchun biz kelajakda agar mana misol uchun O'zbekiston demokratik o'zgarishlar agar qilmoqchi bo'lsak, albatta mana shu g'oya masalasi bizda yaxshi g'oyalarni biz tanlaganmiz, amalga oshirishga harakat qilyapmiz, bu uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Lekin eng muhim bizni oqsab turgan narsamiz bugungi kunda nafaqat birdan xalq demokratik harakati, balki boshqa birlik bo'ladimi, erk bo'ladimi, inson huquqlari faollari, tashkilotlari bo'ladimi, hammamizni bugungi muammomiz moddiy mana shu moliya bazamizni yo'qligi yoki yetarlicha emasligi.
Rahmat Bahodir aka, umid qilamiz yana siyosiy kurash maydoniga yaqinda qaytadi birdamlik. Sog' bo'ling. Navbatdagi suhbatdoshimiz yana o'zlarini Abdulla deb tanishtiryaptilar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum Abdulla, demak mana bugungi qo'yilgan mavzu yuzasidan fikrlaringiz. Marhamat. Mana hozir Bahodir aka aytdilarki, g'oya va mablag' jihatdan biz yutqizyapmiz. Mana shu radikal kuchlarga, xususan IShID kabi guruhlarga degan gap aytdilar. Siz nima fikrdasiz?
Endi avvalambor bu g'oyaga taqaladigan ish. IShID masalan islom davlatini, ya'ni adolatni o'rnatishni ya'ni maqsad qiladi, ya'ni da'vo qiladi. Men o'zim IShIDchi emasman, lekin demokratiyani
demokratiya ham adolat haqiqatni targ'ib qiladi-ku. Aynan.
Endi qarang, masalan, endi sizga men iltimos qilaman, siz ozgina gapim bo'lmay turasiz.
Mayli.
Ko'pincha
mayli, marhamat, gapiring.
Gapimiz bo'lib qo'yasizlar. Demokratiya, xo'p, mayli. Masalan, Misrni misol keltirishim mumkin. Ihvon musulmin jamoati, musulmonlar o'sha sizlar aytgan o'sha demokratik yo'llar bilan hukumatga kelishdi. Ko'rdik, 1 yil ichida butun dunyo, ya'ni butun dunyo hamjihat bo'lib olib tashlashdi uni, ya'ni yiqitishdi. Masalan, arablar pul tikkan bo'lsa, boshqa demokratik davlatlar qo'llab-quvvatlab turdi. Innamiy qarab turdi. 4000, 5000 odamni o'ldirib yubordi. Ana endi har bitta musulmonning aqliga keladigan narsaki, bunaqa yo'l bilan bo'lmas ekan, ya'ni islomni, ya'ni islomiy davlat qilib sekin-sekin shunga yetib bo'lmas ekan degan o'z-o'zidan odamlarga fikr keladi musulmonlarga. Masalan,
demak, demokratiya musulmonlarga berilmayapti degan nima bormi?
Shunaqa bormi? Ashu yo'l bilan musulmonlar masalan hukumatga keldi, o'sha odamlar o'zi masalan o'sha Mursini o'tkazishdi o'sha qa masalan saylab boshqa qilib. Lekin mana ahvol bu bo'lgandan keyin masalan mana shundan keyin ko'pchilik odamlar ta'sirlar masalan O'zbekistonda masalan muhojiratlar O'zbekiston xalq harakatini tuzishdi. Mana shu narsalardan ta'sirlanishdi. Endi borniki Misr hukumati, ya'ni Mursi hukumat yiqilgandan keyin o'sha hech kim ishongisi kelmay qoldi.
Abdulla, siz to'g'ri tushunayotgan bo'lsam, demak, o'zbekistonlik yoshlarga, musulmonlarga qaytadigan bo'lsak, demak, ular demokratik tuzum biz masalan xohlagan darajadagi erkinlikni bizga bermaydi. Biz xohlagan narsaga faqat o'sha qo'limizda Kalashnikov va bolta bilan erishishimiz mumkin degan fikrga olib kelyapti, demoqchimisiz?
Yo, endi mana shu narsani masalan o'ziga hujjat qiladi shu odamni. Masalan, o'zi oldinda bunaqa yo'l bilan hech kim masalan hali hukumatga yetishga ko'z yetmaydi.
Mana Qirg'izistonda ko'rdik.
Misol bo'ldi. Yana boshqa misollar keltiryapman sizga. Agar yana qo'yib bersangiz boshqa misollarni keltiraman.
Yo, mana men sizga boshqa misollarni keltiraman. Mana Qirg'iziston, Gurjiston, Ukraina bizga yaqin postsovet hududlarida boshqa yo'llar bilan erishdik-ku.
Endi Ukrainada hali bir narsa bir aniqsalan erishilgani yo'q-da hali u narsa.
Yo'q, masalan, eng katta korrupsion bir rejimdan qutulishdi.
To'g'ri, ular islom, ya'ni musulmonlar kelayotgani yo'q-da, shuning uchun ularga masalan
musulmonlarga demak demokratiya to'g'ri kelmaydi, shunaqa xulosa chiqaryapsizmi?
Musulmonlik o'zi kelmasligi aniq, lekin musulmonlar shu mana shu yo'l bilan harakat qilaman desa ham qo'yishmaydi.
Nimaga kelmaydi deb o'ylaysiz? Nimaga musulmonlarga demokratiya to'g'ri kelmaydi deb o'ylaysiz? Demokratiya musulmonmi, yahudiymi, nasroniymi, hammani erkinligini birdek ta'minlashi, kafolatlashi, haqlarini birdek kafolatlashiga imkon beradigan bir tuzum bo'lsa.
Dunyoviy masalan siyosatni ko'ringda, boshqa joylarni ham ko'ring. Hamma joyda misol keltirsak bo'ladi masalan. Hamma ko'p joyda musulmonlar hozir g'arib, beshara masalan o'ldirilgan demokratik davlatda masalan indamay qarab turadi. Ko'p joylarda masalan musulmonlar o'ladi. Birmada masalan qancha hozir yaqinda musulmonlarni qirib tashlashdi.
Bu musulmonlarni bir normal siyosiy kurashga demokratik usulda bu demokratiya. Bu maqsad emas, bu vosita. Balki shundan to'g'ri foydalana olmayotgani bilan bog'liqdir.
Misrda masalan noto'g'ri foydalanishdi bu o'ylaysizmi?
Endi masalan
faqat hukumatga kelishdan bir islomiy kelajakda islomiy davlat bo'lishdan ba'zi masalan diniy tilda aytganda kofirlar qo'rqishadi. Shu masala.
Rahmat sizga Abdulla, mana fikrlaringizni bo'lmasdan tinglashga harakat qildim. Demak, Ozodlik onlayn jonli muloqotimizda ishtirok etishingiz, bu imkondan foydalanishingiz uchun yana 10 daqiqa vaqtingiz bor. Marhamat qilib Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlaynga bog'laning. Hozir adashmasam biz bilan yana shoir akamiz suhbatdalar. Qahramon aka, uzr, Qahramon aka biz bilan. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qahramon aka, nima uchun dunyoviylik, demokratik yo erkinlik g'oyalari emas, radikal g'oyalar aksar dunyoda bo'lishi mumkin, lekin biz bugun aynan o'zbekistonliklar va o'zbeklar haqida gaplashyapmiz, ko'proq jozibaliroq bo'lyapti. Birinchisi, ikkinchisiga nima deydi? Nima uchun shunaqa alternativa shunaqa bo'lib qoldi?
Endi Fozil rahmatlik Fozil qorini ma'ruzalarini eshitganimda bir so'zlari bor edi. Bu demokratiya degani bu asli ateizmdan ham xavfli narsa deb aytardi-da. Bu demokratiyani islom
bu O'zbekiston hukumatı ma'qullagan qorini gapi.
Shu ish qilib Shakespeare ham gap bor. Biz aytdik aktyorlarimiz dunyo teatr deydi. Shuning uchun bu asli oqima kirib yurgan insonlar o'zlarini ilmsizligidan bilimi yo'q. Bizani imomlar, O'zbekiston imomlari jamiyat bilan ishlash, yoshlar bilan shu jamiyat ahli bilan birga yaqin bo'lish o'rniga shu kattaroq mansabdagilarga yaxshi ko'rinish uchun shularni nayrangga o'ynab o'zlaricha bir siyosatni qorishtiryapti.
Xo'p, endi imomlaringizga o'zini nimasiga o'ynash ruxsat berilsa, ular nima qaysi g'oyani targ'ib qilgan bo'lardi? Aynan shu qaysidir ma'noda yumshoqroq shaklda ayni g'oyalarni targ'ib qilgan qilmasligiga kafolat bormi?
Yo'q, islom dinida agar yoshlar bilan aniq to'g'ri ishlansa, bu Qur'onda yozilgan, hadislarda ham qanday ishlash yozilgan, bularni tarbiyalashda, tarbiyasiga qanday ta'sir ko'rsatish hammasi ko'rsatilgan. Shularni agar bular amal qilganida jamiyatda bu daraja bo'lmasdi. Endi har bir jamiyatda o'ziga yarasha, masalan, qotil bo'ladi, o'g'ri bo'ladi, quturgan it bo'ladi. Masalan, 10 ta o'g'rini deb butun xalqni o'g'riga chiqarish mumkin emas. Ya 10 ta narsa. Shuning uchun agar masalan mollarni ham vaqtida yemlab turmasangiz, quturish kasaliga uchraydi. Keyin uning uchun masalan 10 ta mol
emlab turmasangiz demoqchisiz, vaksina qilmasangiz.
Vaksina qilmasa-da, bu endi bu yoqqa ketganlar qaysi masalan endi men bu
vaksinasi yo'q ularni, demak.
Vaksina olmaganda, shu imomlar vaksina qilmaganda shularga vaqtida shu kasalga duchor bo'lib, bu kasal odam bo'ladi, sog' odam emas. Chunki islom dinida men musulmonman deb gapirgan odam o'zi Qur'onda aytib qo'yibdi, bir musulmonni ikkinchi musulmonga qilgan zulmi o'zi bizdan emas deb qo'yibdi-da.
Endi Qahramon aka, bitta naql bor o'zbeklarda, lo'lidan polvon chiqsa, birinchi bo'lib o'z kapasini buzadi degan. Erkin yurtga borib olib, bularni birinchi orzusi o'sha erkinlikni yo'q qilish. Totalitar bir nima deydi, jamiyat o'rnatish. Bu o'sha o'zini yurtida vaksina yo'qligi bilan bog'liq demoqchisiz.
Nu o'zini yurtida yetarli darajada imkoniyat berilgan-ku. Masalan, O'zbekiston to'g'ri, ko'p tomonlama masalan dinga erkinlik bermayotgan bo'lgan taqdirda ham bular borayotgan joyda hatto O'zbekistondagi ham erkinlik yo'qda ularda. Chunki bu yerga borib turib nima kutyapti? Nima jang maydonida o'lib ketishni kutyaptimi? Nimaga orzu qilyapti? To'rtta xotin olishni orzu qilyaptimi? Nima maqsad bilan ketishi? Chunki faqat kasal odam, это психически ненормальный человек, это просто это надо ruhshunos jinnixona olib borib davolash kerak bu odamlarni aslida-da.
Suriya bilan Iroqda unda juda ko'p jinnixona qurish kerak bo'ladi. Rahmat Qahramon aka, navbatdagi suhbatdoshimiz Shoir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ayting fikrlaringizni Shoir aka, mana oxirgi daqiqalarimiz qolyapti.
Men o'zi shu Qudir akani gapiga qo'shilaman. O'zi aslida 91 yildan beri o'zbek xalqi juda qiynalib, ilojisi bo'lmagan rossiyalarda ham ko'p nimalarni gaplashib yuraman. Ilojisi yo'q, uyga boray desa puli yo'q, boshqa joyga ketay desa puli yo'q, ishi yo'q, qiynalib shu tomonlardan siyrab yerga ketyapti o'zbeklar, yana nima qilsin. Buni ammo shu 91 yili Karimovni shu o'tirgizib qo'yganda Namanganga borganda shu Tohir yo'ldoshmi kim degan. O'shandan beri bu Karim qo'rqadi musulmonlardan, qo'rqadi.
Endi Shoir aka, mana yana sizga aytaman. Bugungi suhbatimiz aynan mana shu keltirilayotgan mana shu argumentlarga qaysidir ma'noda kontrargument. Xo'p, Karimov bermapti shu erkinlikni. Xo'p, O'zbekistonda hijobga soqolga ruxsat bermapti, bemalol masjidga borishiga bermapti, bemalol haqlarini himoya qilishiga adolatli bir mahkama bo'lmapti. Lekin chiqqan joyda, borgan joyda biz aksar erkin demokratik g'arb davlat larga chiqqanlar haqida gapiryapmiz. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 5 ta yigitimiz misolida gaplashyapmiz. Shu narsalar bo'la turib, nima uchun bu yo'l emas, yana o'sha reaksion bir yo'lni tanlashyapti. Biz nima Karimov sevimli gapi bor-ku, bor edi bir paytlar. Bizning xalqimiz hali demokratiyaga, erkinlikka tayyor emas. Bularga doim qo'lida bir kaltak ushlab turgan odam kerak degandaqa bir gaplar bo'lardi-da, televizorda ko'p gapirishardi. Shunaqa gap haq bo'lib chiqyapti menda bugun.
Yo'q, endi masalan 4 ta odam shunaqa chiqsa 1000 ta odam deydi, musulmonlarda nima qilish to'g'ri emas-u? Masalan, siz ham o'ylab ko'ring-da, masalan 4 tasini topdi. Ha, nechta musulmonlar to'g'ri yo'q yurganlarni ham gapirish kerak-ku. Million o'zbeklar masalan, musulmonlar to'g'ri yurganlar, ularni gapirmaysizlarmi? Endi 4 ta odam chiqib qolsa, endi hamma musulmonlar yomon bo'lib qolmaydi-ku.
Yo'q, yo'q. U ma'noda emas, lekin bu fenomen haqida gaplashyapmiz. Rahmat. Mana oxirgi 3 daqiqamiz qoldi. Rahmat. Siz bilan yakunlasak bugungi suhbatimizni nima deb xulosa chiqargan bo'lar? Deyiz. O'sha mamlakatida erkinlik, demokratiya, dunyoviy, adolatli tuzum nimaligini bilmagan odamlar ayni shu g'oyalarni inglizlarda bir gap bor-ku, qizni shahardan olib chiqib ketish mumkin, shaharni qizi xayolidan olib chiqib bo'lmaydimi deb kalka qilsak agar. Shunaqa bo'lib kelyaptimi xulosamiz? Alo, Mirahmat. Alo, menimcha Mirahmatni ham yo'qotib qo'ydik. Qudrat?
Ashotdamanman.
Ha, Mirahmat, ayting, nima xulosa chiqargan bo'lardingiz bugun? Eshitganlaringizdan.
Xulosa shundayki, bu IŞİD bu o'sha fenomenal fenomen bo'lib tarqaldi butun dunyoga. Bu yerdan birdek o'zbeklar ham, fransuzlar ham, inglizlar ham hamma jabr ko'ryapti bu o'rinda. Ya'ni men aytgan bo'lardimki, IŞİD faktori xuddi o'sha 19-chi asr oxiri, 20-chi asr boshidagi bolsheviklar faktoriga juda ham yaqin.
Lekin biz faqat IŞİD haqida emas, Mirahmat, umumiyatlar IŞİD misolida radikal g'oyalar haqida gapirsak.
Hop, radikal g'oyalarni keltirib chiqaruvchi bir omil bor, u ham bo'lsa diktatura, zulm va avtoritarizm va tiraniya. Mana shu 3 ta narsa mana bu radikallarni keltirib chiqaruvchi onalari bo'ladi, radikallar esa bularni bolalari. Ya'ni bundan boshqa hukm yo'q.
Demak, ildizlari O'zbekistonda, bular Amerikada bo'ladimi, Shvetsiyada bo'ladimi, faqat bu mevasini ko'ryapmiz.
Farqi yo'q, Afrikaga borsa ham, agar Afrikaga borsa ham, O'zbekistondan ko'ra ko'proq kislorod, O'zbekistondan ko'ra ko'proq erkinlik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni u tushuni boshlaydi. Hozir O'zbekiston bilasizmi, qandaydir bir vakuum, bir qanaqadir bir yopiq qozon ichida olib o'tiribdi o'zini xalqini, o'sha avir masalalari bo'lsin, boshqasi bo'lsin, hattoki o'sha dindorlik darajasini ham o'sha sotqin ulamolar bilan ushlab turibdi va ularni shogirdlari bilan. Ya'ni shunday ekan, O'zbekistonda bir boshqa alternativa yo'q. Yo'q, mana bu hukumat ketib, o'sha siyosiy jarayonlar boshlanadi va o'sha jamiyatdagi zo'riqish holati sekin-sekin yaxshi tarafga, ozod tarafga o'zgarilib boriladi.
Va o'shanda nazaringizda, mana o'shanda IŞİD'ga moyillar ko'payadimi yoki aksinchami?
Yo'q, yo'q. IŞİD faktori, ya'ni aytamanku, IŞİD, ya'ni faqat biz kelishib olaylik. Yo'q, IŞİD haqida gapiraylik yoki o'sha radikalizm.
Radikalizm, mana radikal g'oyalar tarafdorlari ozgina erkinlik berilsa ko'payadimi, kamayadimi?
Yo, agar O'zbekistonda erkin jamiyat paydo bo'ladigan bo'lsa, radikal g'oyalar kamayadi deb men hisoblayman.
Rahmat, rahmat, rahmat sababi keyingi suhbatlarimizda shu yerda bugungi muloqotimiz o'z poyoniga yetdi. 3w.ozodlik.org sahifasida kelgusi ozodlik onlayn mavzularini kuzatib boring. Dushanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:00 boshlanadigan jonli muloqotimizga qadar xayr, salomat bo'ling.